Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άλλη μια ζωντανή εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή η 15η εκπομπή που έχει μια ιστορία περίπου ανέστη 12 χρόνων τώρα, και ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ που και πάλι μας αξιώνει μετά από 12 χρόνια και είμαστε στο ίδιο βήμα να ομολογούμε τα θαυμάσια του Κυρίου και εξερευνώντας και τα απίθυμενα βάθη και της επιστήμης, πάντοτε με ευκολία, με απλότητα καταλήγουμε στην αγάπη μας για το Λόγο του Θεού και στην ύψωση του Σταυρού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν 3 Ιουνίου του 2021 θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ένα πολύ πιστεύουμε ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 η αγαπητέ Στρατηγοπούλου Στέλλα και Μητρονίκα Χριστιάνα είναι έτοιμες να καταγράψουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, για τα οποία θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, ιδιαίτερα λόγω της φύσης της εκπομπής, η οποία ακουμπάει και κάποιες θεματολογίες πιο ιδιαίτερες, η πλειονότητα των ερωτημάτων και των μηνυμάτων έχουν κάποια σχέση έτσι με το θέμα της εκπομπής. Θα χαρούμε λοιπόν πάρα πολύ, πέρα από τα αιτήματα που ίσως είναι πιο γνωστά, να έχουμε και είτε ερωτήσεις, είτε τοποθετήσεις, είτε και διαφωνίες πάνω στην θεματολογία που έχουμε, ώστε να μπορέσει και η εκπομπή να έχει μία δυναμική, μία αλληλεπίδραση με το ακροατήριο, γιατί πιστεύουμε ότι μπορείτε να την εμπλουτίσετε πάρα πολύ, πέρα από το να ακούσετε, να τοποθετηθείτε κι εσείς και εμείς να λάβουμε γνώση και χαρά μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Επομένως κάνουμε ιδιαίτερα μια έκκληση, τα τηλεφωνήματα όσο γίνεται να έχουν σχέση με τη θεματολογία και το θέμα της εκάστοτε εκπομπής. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο 698-215-88-88 μέσα από τις γνωστές πλατφόρμες SMS, Viber και WhatsApp. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Καλατζής, τον οποίο χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε και πάλι κοντά μας. Ο Κύριος τον ευλογήσει πλούσια. Και στην επιμέλεια της εκπομπής και τα μικρόφωνα, Ανέστη Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ανέστη μου.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Είμαστε χαρούμενοι που και απόψε έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές που είναι κοντά μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια επικοινωνία μαζί τους και να μας στείλουν τα μηνύματά τους, είτε τα τηλέφωνα είτε τα γραπτά μηνύματα, όπως επίσης και τα email στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζω και την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο www.christianity.gr. Ευχόμαστε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας και απόψε μέσα από το θέμα το οποίο επιλέξαμε να θίξουμε να λάβουμε ευλογημένα μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού.
Ίσο Ανέστη, με αυτά που είπαμε προηγουμένως, ευχαριστούμε τον Θεό και λέω Ευενέζερ, γιατί μέχρι τώρα ήταν μαζί μας ο Κύριος. Θυμάμαι τις πρώτες εκπομπές και τον πρώτο κύκλο που κάναμε. Εμείς είχαμε γεννήσει μόλις τον δεύτερο μας γιο. Εσύ νομίζω ήσουν ανήπαντρος ακόμα τότε. Ανέστη, ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα ο δεύτερος γιος θα πάει τρίτη γυμνασίου. Περνάνε τα χρόνια. Σας έχει χαρίσει ο Θεός μια ευλογημένη σύζυγο, μια ευλογημένη κορούλα. Εργάζεται μέσα στην εκκλησία, υπηρετείτε και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί περνάνε τα χρόνια και αυτό που μένει είναι αυτό που κάνουμε για τον Κύριο. Λέει ο ψαλμωδός, ο Μωυσής, στον κόπα ψαλμό, λέει: Κάνε μας, λέει, να μετρώμε ούτε τα σημέρας μας, ώστε να προσκολώμε τα σκαρδία ημών στην σοφία. Και ευχαριστούμε γιατί η αγάπη μας όλη αυτή την περίοδο για το Λόγο του Θεού παραμένει η ίδια, ίσως και περισσότερη, και με απλότητα εξερευνούμε αυτά τα βάθη του Θεού.
Αμήν, Δημήτρη μου, πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο για όλη αυτή την πορεία. Χάρη Θεού είναι, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Και προτρέπουμε ιδιαίτερα τους νέους να μην φοβηθούν να ασχοληθούν με το έργο του Θεού, να μην διστάσουν, να θυσιάσουν πράγματα για το έργο του Θεού, όχι με τη δική τους δύναμη, με τη χάρη του Κυρίου. Θα τους βγει σε καλό και ο Κύριος θα αναλάβει όλη τη ζωή τους κατά πάντα, όλες τις πτυχές και θα τους ευλογήσει.
Και να πω κάτι, Ανέστη, ότι καθώς το έφερε κουβέντα έτσι για 2 λεπτά ακόμα, ότι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει ακόμα και οποιαδήποτε μονοπάτια μέσα στη ζωή μας, τα οποία είναι Χριστό βέβαια είναι. Και θυμάμαι και εγώ και εσείς σπουδάσαμε στην ίδια σχολή. Σίγουρα ποτέ δεν φανταζόμασταν τότε, όταν ήμασταν σπουδαστές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ότι αυτά που τότε διδασκόμασταν μπορεί να μας βοηθήσουν, να μας χρησιμεύσουν, οι επιστημονικές εμπειρίες, τα ταξίδια κάποια στο εξωτερικό, οι εγκύκλειες γνώσεις για τη δόξα του Κυρίου. Αλλά κάνουμε και ένα κάλεσμα, έτσι, στα αδέλφια μας ακούνε και είναι σε νεότερη ηλικία, να μην αφήσουν τα χρόνια να περάσουν, να θέσουν τον εαυτό του στην υπηρεσία του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις αν επιμεληθείς το σήμερα τι μπορεί να κάνει με αυτό ο Κύριος αύριο. Και θέσε τη ζωή σου, τη μόρφωσή σου, την καθημερινότητά σου, όχι σε τεμπελιά, οκνηρία, στα κοινωνικά δίκτυα από εδώ και από εκεί, χρόνια να φεύγουν και να παρέρχονται, αλλά εντρίφησε στο λόγο του Θεού, αγάπησε το λόγο του Θεού, υπηρέτησε τη βουλή του Κυρίου, αγάπησε το σώμα και την Εκκλησία, ακόμα και τις σπουδές και τη δουλειά σου αφαίρεσε τα στον Κύριο, τότε οι βουλές σου θα στερεωθούν και η ζωή σου θα προβαίνει από δύναμη εις δύναμη.
Αμήν. Με τη χάρη του Κυρίου, λοιπόν, δύο μόνο εδάφια, έτσι θέλω, Δημήτρη μου, αν μου επιτρέπεις, και να δώσω σε σένα το λόγο πάλι να μας εισαγάγεις στο θέμα της εκπομπής. Μας λέει στον ψαλμό Ομίκρον Β, ο Δαβίδ, προσευχόμενος για τον γιο του, τον Σολομώντα, ο οποίος αναλαμβάνει τη βασιλεία, αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα, τα βασιλικά, την εξουσία, και προσεύχεται λέγοντας: «Θεέ, δώσ' την κρίση σου εις τον βασιλέα και τη δικαιοσύνη σου εις τον ιό του βασιλέως, διανακρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση». Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή την ξεκάθαρη διευκρίνηση και διακήρυξη του Λόγου του Θεού για το πώς πρέπει να ασκείται ένας ρόλος, οποιοδήποτε ρόλος, τον οποίο έρχεται ένας άνθρωπος, είτε ρόλος κάποιας ευθύνης, κάποιας εξουσίας. Η κρίση του Θεού, λέει στον βασιλέα, δηλαδή η διάκριση, η ικανότητα να διακρίνει τι να κάνει σε κάθε κατάσταση, και η δικαιοσύνη του Θεού για να κυβερνάει με αυτόν τον τρόπο και να εξουσιάζει το λαό του.
Αμήν. Αλληλούια. Προχωράμε λοιπόν στο θέμα, το οποίο θεωρούμε ανέστη πάλι αυθόρμητα ότι πηγάζει μέσα από τα δύο προηγούμενα. Θυμίζουμε λοιπόν ότι άνοιξε ένας σύντομος νέος κύκλος, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο Φόρερ και πώς πραγματικά στην μεταπολεμική κατά κόρο Ευρώπη αλλά και με Αμερική, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γεννήθηκαν λοιπόν διάφορα ερωτήματα. Και μέσα από διάφορα απλά κοινωνικά και ψυχολογικά πειράματα προσπάθησαν να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τον ψυχισμό του ανθρώπου και το πώς ο άνθρωπος αντιδρά, αλληλεπιδρά ή ενεργεί κάτω από ακραίες καταστάσεις ή κάτω από κάποια επιρροή, εξουσία ή ρόλο. Είχαμε δει πρώτον το πείραμα του, το φαινόμενο Φόρερ, κατά το οποίο ο άνθρωπος είναι εύκολος στο να δεχθεί κάτι ως αληθές εφόσον είναι αόριστο και φωτίζει βασικά στοιχεία του ψυχισμού του, και είχαμε δει πως αυτό το εκμεταλλεύεται η ψευδοεπιστήμη, ο τσαρλατανισμός του, της αστρολογίας, της χειρομαντίας και όλων αυτών, που με κοινότυπες φράσεις βγαλμένες μέσα από την ψυχολογία δίνονται στον άνθρωπο, τις οποίες δέχεται εκείνος ως προσωπικές και τις ενστερνίζεται ως αληθινές για τον εαυτό του. Στη δεύτερη εκπομπή λοιπόν ασχοληθήκαμε με το πείραμα του Σολομονάς, το οποίο έγινε περίπου το 1950 αν θυμάμαι καλά, και το οποίο ουσιαστικά έδειχνε πως ένας άνθρωπος έρχεται σε μια έντονη αντίφαση μεταξύ αυτών που ξεκάθαρα βλέπουν οι οφθαλμοί του και αυτών που η πλειοψηφία λέει ως αληθές, και πάνω σε αυτήν την αντίθεση πώς επηρεάζεται από την πλειοψηφία και ενεργεί με συγκαταβατικότητα, δεχόμενος αυτό που είχαμε πει ως bullying, ως αυτή την επίδραση της, και την κοινωνική συμμόρφωση. Είχαμε περιγράψει το πείραμα, δεν είναι τώρα ώρα, όποιος θέλει μπορεί να ακούσει την προηγούμενη εκπομπή που έγινε πριν από 14 μέρες, και τις παραλλαγές του, πως πραγματικά ο άνθρωπος αντιδρά τελικά σε αυτή τη συμμόρφωση όταν βρει έναν συνέτερο, έναν συνοδοιπόρο, ή όταν κρυφά καλείται να δώσει απαντήσεις, και είχα μιλήσει και για τους κρυφούς μαθητές μέσα στη γραφή. Το τρίτο λοιπόν τώρα εκπομπή, περπατάμε σε ένα επόμενο πείραμα το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι από τα πειράματα τα οποία σίγουρα δεν θα ενεκρίνονται από την ψυχολογική κοινότητα να διεξαχθούν τα τελευταία χρόνια λόγω των ηθικών διλημάτων και των προβληματισμών που εγείρει. Και είναι το πείραμα της φυλακής ή το λεγόμενο πείραμα του Στάνφορντ, το οποίο διενεργήθηκε το 1970 από έναν γνωστό καθηγητή ψυχολόγο, ο οποίος νομίζω ότι ζει ακόμα, ο Ζιμπάρντο, και ο οποίος ενέργησε ένα πραγματικά αμφιβόλου ηθικής ποιότητας πείραμα, το οποίο όμως ανέδειξε κάποια βασικά στοιχεία του χαρακτήρα και του ψυχισμού του ανθρώπου, και αν θέλεις ανέστη να μας εισάγεις στο πώς πραγματικά διεξήχθη, τι ήθελε να βγάλει και πώς τελέστηκε όλο αυτό το πείραμα.
Ναι, να πούμε λοιπόν, αγαπητέ μου Δημήτρη, την περιγραφή του πειράματος με σύντομο τρόπο, δίνοντας όμως και κάποιες λεπτομέρειες που χρειάζονται. Το πείραμα λοιπόν φυλάκισης του Στάνφορντ, ένα πείραμα πάνω στις ψυχολογικές επιπτώσεις που επιφέρει η μετατροπή ενός ατόμου είτε σε φυλακισμένο είτε σε δεσμοφύλακα. Και θα εξηγήσω τι εννοούμε. Το πείραμα διεξήχθη το 1971 από την ομάδα του καθηγητή ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, του Φίλιπ Ζιμπάρντο, όπως μας ανέφερες και εσύ. 24 φοιτητές από 70 επιλέχθηκαν για να παίξουν ρόλους είτε φυλακισμένων είτε δεσμοφυλάκων και να ζήσουν για λίγες μέρες, νομίζω για 2 εβδομάδες ήταν το
ο αρχικός στόχος,
να ζήσουν σε μια υποτιθέμενη φυλακή η οποία είχε δημιουργηθεί για τους σκοπούς του πειράματος στο υπόγειο του κτηρίου αυτού που στεγάζονταν η σχολή της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πώς ακριβώς οργανώθηκε το πείραμα και τι είχε στο νου του ο καθηγητής, ο Φίλιπ Ζιμπάρντο. Είχε στο νου του να δείξει, να διερευνήσει εάν δεσμοφύλακες και κατάδικοι έχουν την τάση να υιοθετήσουν προκαθορισμένους ρόλους και να συμπεριφέρονται με τρόπο που πίστευαν ότι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν. Δηλαδή να συμπεριφέρονται ανάλογα με την ιδιότητα που τους προσδίδει ο ρόλος τους. Όχι με βάση τη δική τους την προσωπική κρίση, το ήθος τους ή τις αξίες τους, τις αντιλήψεις τους, αλλά με το τι ιδιότητες μου προσδίδει, ας πούμε, το να είμαι δεσμοφύλακας. Η εξουσία που έχω, η στολή που φοράω, ή αντίστοιχα να είμαι κατάδικος. Να έχω την αίσθηση ότι με βαρύνουν κάποιες κατηγορίες και ότι πρέπει να πειθαρχήσω και να υπομείνω κάποια πράγματα, την ποινή μου κλπ. Οπότε λοιπόν, ο Ζιμπάρντο προσπάθησε να δείξει, να δει και ο ίδιος δηλαδή, να διερευνήσει τι θα συνέβαινε όταν παίζοντας τον ρόλο των δεσμοφυλάκων λάμβαναν κάποια εξουσία στα χέρια τους, οι δε κατάδικοι τι θα τους συνέβαινε όταν τους αφαιρούνταν κάποιες, ας πούμε, ατομικές ελευθερίες και ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις και αξιοπρέπεια, και η ζωή τους ήταν υπό πλήρη έλεγχο σαν να είναι πραγματικά φυλακισμένοι.
Άρα το μεγάλο ερώτημα, Νέστη, είναι αν θα μπουν γρήγορα στο πετσί του ρόλου καταστρατηγώντας ακόμα και ηθικές προσωπικές αξίες που προηγουμένως είχαν. Επειδή ο ρόλος του επιτάσσει.
Mm-hmm. Ωραία. Να πούμε λοιπόν πώς οργανώθηκε το πείραμα. Ο καθηγητής αυτός δημοσίευσε αγγελίες σε διάφορες εφημερίδες, προσφέροντας χρηματικό ποσό για να συμμετέχει κάποιος στο πείραμα. Από περίπου 70 αιτήσεις επιλέχθηκαν 24 άτομα, 24 άνδρες, οι οποίοι βέβαια πέρασαν πρώτα από κάποια εξέταση για να διαπιστωθεί ότι είναι όντως, ας πούμε, κατάλληλοι για το πείραμα, δηλαδή είναι νοητικά και συναισθηματικά ισορροπημένοι. Να μην είναι άτομα τα οποία έχουν μια προδιάθεση, ας πούμε, να εμφανίσουν κάποια ιδιαίτερη ψυχολογική αντίδραση, να είναι άτομα νοητικά και συναισθηματικά ισορροπημένα. Λοιπόν, και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, 12 κρατούμενοι και 12 φρουροί. Αυτό έγινε τυχαία με τη ρήψη ενός νομίσματος. Λοιπόν, η ομάδα που επιλέχθηκε να είναι η φρουροί εφοδιάστηκαν με στολές, τις κατάλληλες στολές, ας πούμε, των δεσμοφυλάκων. Είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ξύλινα γκλόμπ, τα μαύρα γυαλιά, τα γυαλιστρά που είναι σαν καθρέφτης, ας πούμε, για να μην μπορεί να βλέπει.
Να μην υπάρχει οπτική επαφή.
Ακριβώς, ο φυλακισμένος στα μάτια τους, ας πούμε. Και ο ίδιος ο Ζιμπάρντο ενήργησε ως φύλακας ή επικεφαλής των φυλάκων, καλύτερα, σαν, ας πούμε, διευθυντής της φυλακής στη διάρκεια του πειράματος, και ενημέρωσε τους φρουρούς ότι ο μόνος κανόνας ήταν ότι δεν επιτρέπεται η σωματική τιμωρία. Δηλαδή, σωματική τιμωρία, να ασκηθεί δηλαδή σωματική βία στους κρατούμενους.
Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, οι κανόνες είναι: πρέπει να είστε αυστηροί.
Σωστά.
Πρέπει να υιοθετήσετε το ρόλο σας. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία από τους φυλακισμένους. Δεν επιτρέπεται πρώτον η σωματική βία και δεύτερον, αν θυμάμαι καλά, το να απομονώσετε κάποιον παραπάνω από μία ώρα από την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά μία ασαφή, έτσι, και απροσδιόριστη οδηγία, αυτό. Και από εκεί και πέρα τους άφησε στο ρόλο τους.
Ωραία. Ναι, και κατά τα υπόλοιπα ήταν η συνηθισμένη λειτουργία των φρουρών, δηλαδή βάρδιες, επισκέψεις στα χελιά, έλεγχοι, ανακρίσεις αν χρειαζόταν, ας πούμε, τι έγινε κλπ. Οι δε φυλακισμένοι ήταν ντυμένοι με ειδικές αντίστοιχες φόρμες, δεν απαντούσαν με τα ονόματά τους, αλλά μόνο με αναγνωριστικούς αριθμούς. Είχαν επίσης και μια μικρή αλυσίδα γύρω από τον αστράγαλό τους, για να τους υπενθυμίζει ότι είναι φυλακισμένοι σε σοφρονιστικό ίδρυμα. Και οι συνθήκες ήταν, όπως είπες, αυστηρές, ήταν σκληρές. Δηλαδή, μόνο ίσα ίσα τα βασικά: ένα στρώμα ύπνου και ένα απλό φαγητό. Τίποτα άλλο. Τώρα, πώς ξεκίνησε το πείραμα? Οι κρατούμενοι ήταν στα σπίτια τους, είχαν την εντολή να περιμένουν στα σπίτια τους και ξαφνικά.
Δεν ξέρω αν το είπες, Ανέστη,
ναι.
Το πώς χωρίστηκαν σε κρατούμενους και φυλακισμένους, με τη ρήψη νομίσματος.
Με τη ρήψη νομίσματος, ναι, με τυχαίο τρόπο δηλαδή.
Οπότε, δεν ήταν ότι είδαν κάτι στο χαρακτήρα κάποιον.
Mm-hmm.
Από τους 24 βλέπω ότι οι 12 είναι πιο έτσι, πειθαρχημένοι, εξουσιαστικοί, τους κάνουμε φύλακες, και άλλοι είναι πιο ισοστρεφείς και υποτεταγμένοι, τους κάνουμε φυλακισμένους. Όχι. Ερχόταν ο πρώτος. Τι θα γίνεις εσύ? Νόμισμα, κορώνα, θα πάρεις το ρόλο του φύλακα.
Mm-hmm.
Ο επόμενος γράμματα, το ρόλο του φυλακισμένου. Τελείως τυχαία έγινε η ανάθεση. Θα μπορούσα κάλλιστα να είναι αντίστροφα η ρόλη.
Mm-hmm. Ωραία. Ώστε να μην υπάρχει κάποια προδιάθεση στη συμπεριφορά κάποιον άλλο με το ρόλο. Αυτοί οι οποίοι επιλέχθηκαν ως κρατούμενοι είχαν εντολή να περιμένουν στο σπίτι τους. Να πούμε ότι και η αστυνομία συμφώνησε με τον καθηγητή να βοηθήσει στο πείραμα. Δηλαδή, ξαφνικά, ενώ ήταν στο σπίτι τους, ήρθε η αστυνομία χωρίς καμία προειδοποίηση και τους συνέλαβε, η κανονική αστυνομία δηλαδή τους συνέλαβε, τους συμμετέχοντες ως κρατούμενοι στο πείραμα, με την κατηγορία της ένοπλης ληστείας, όπως δηλαδή και θα συνέβαινε και στην πραγματικότητα, και μεταφέρθηκαν στη φυλακή, τους διαβάστηκαν τα δικαιώματά τους, έγινε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, όλη η διαδικασία κανονικά μέχρι να φτάσουν στα κελιά τους. Αυτό που σημειώνουν και ο ίδιος ο Ζιμπάρντο αλλά και τα άρθρα τα οποία γράφτηκαν και οι μελέτες πάνω στο πείραμα είναι ότι το πείραμα κατέδειξε πολύ γρήγορα τη σκοτεινή και απάνθρωπη, όπως λένε, πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή, οι δεσμοφύλακες δεν άργησαν να πάρουν πολύ θερμά το ρόλο τους. Mm. Να θέλουν πράγματι να δείξουν ότι είναι αυστηροί. Ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν δηλαδή αισθητό στους άλλους ότι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν μια εξουσία. Και έτσι οι κρατούμενοι άρχισαν να υφίστανται αρκετές ταπεινώσεις, τιμωρίες. Μάλιστα, κάποιοι άρχισαν να δείχνουν σημάδια έτσι, ας πούμε, ψυχικής κατάπτωσης, δυσφορίας. Και μόλις τη δεύτερη μέρα του πειράματος οργανώθηκε μια μαζική εξέγερση από τους κρατούμενους ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αλλά οι φρουροί την κατέστειλαν. Χρησιμοποίησαν μάλιστα και πυροσβεστήρες, χωρίς αυτό να είναι προτροπή του διευθυντή του πειράματος, έτσι, του Ζιμπάρντο.
Να βρίσκουν τρόπους.
Ακριβώς. Τους άφησε να εφεύρουν τρόπο πώς θα καταστήλουν την εξέγερση. Χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες λοιπόν.
Μόλις τη δεύτερη μέρα.
Ναι.
Από τις 14.
Ναι.
Πολύ σημαντικό το πόσο η ταχύτητα λήψης ρόλων και υιοθέτησης των ρόλων σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό όμως ήταν καθοριστικό για την πορεία του πειράματος, γιατί από τη μια μεριά οι φρουροί βρήκαν ένα επιπλέον πάτημα στο να γίνουν ακόμα πιο αυστηροί και ακόμα πιο σκληροί απέναντι στους κρατούμενους. Οι δε κρατούμενοι, οι οποίοι στην αρχή, ας πούμε, έχοντας συνηθίσει τόσα χρόνια να ζουν ως ελεύθεροι άνθρωποι, ξαφνικά υφίστανται περιορισμούς και ξεσηκώνονται, λόγω της καταστολής αρχίζουν να συμπεριφέρονται με μια, ας πούμε, εσωστρέφεια, με μια αίσθηση υποχρέωσης ότι πρέπει να εκτίσω την ποινή μου και πρέπει να υποτάσσομαι ακόμα και σε ταπεινωτικά παραγγέλματα και εντολές. Μάλιστα λέει ότι ακολούθησαν ανακρίσεις οι οποίες περιλάμβαναν ταπεινωτικές συμπεριφορές προς κρατούμενους, αναγκαστική άσκηση, συχνές τιμωρίες. Στις επόμενες μέρες κατασχέθηκαν ακόμα και στρώματα από κάποιους κρατούμενους. Δεν είχαν και τίποτα άλλο, όπως είπαμε, και αναγκάζονταν να κοιμούνται κάτω στο κρύο πάτωμα, ή τους γινόταν, ας πούμε, στέρηση μπάνιου, στέρηση τουαλέτας. Εξαναγκάζονταν να καθαρίσουν, ας πούμε, τις τουαλέτες ή κάποια άλλα σημεία απλά με τα χέρια. Δηλαδή, αυτό έδειξε ότι κάποιοι από τους φρουρούς, να πω δεν ήταν όλοι, αλλά αρκετοί από τους φρουρούς άρχισαν να δείχνουν, ας πούμε, αυτή τη σκληρή συμπεριφορά. Ακόμα λέγεται ότι και ο ίδιος ο Ζιμπάρντο ταυτίστηκε με τον ρόλο του ως, ας πούμε, επικεφαλής και διευθυντής των δεσμοφυλάκων, μέχρι που κάποια στιγμή δύο από τους κρατούμενους φάνηκε ότι έπρεπε να φύγουν, να βγουν από το πείραμα, επειδή έδειχναν πολύ έντονα σημάδια ψυχολογικής καταπώνησης. Βέβαια, ακόμα και αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν αντέχουν άλλο και θα θέλουν να βγουν, όταν τους λέγανε ότι εντάξει, είναι ένα πείραμα, ας πούμε, δεν είναι στα αλήθεια, αν θέλεις μπορείς να φύγεις, δεν είναι υποχρεωτικό, θα πάρεις όλη την αμοιβή, εντάξει, μην ανησυχείς που θα Γιατί υπήρχε αμοιβή για να συμμετέχει κάποιο στο πείραμα. Μην ανησυχείς, θα φύγεις, ας πούμε, στις λίγες μέρες, θα πάρεις όλη την αμοιβή. Αυτοί αισθάνονταν την υποχρέωση να δείξουν ότι όχι, πρέπει να επιστρέψω για να δείξω πόσο καλός κρατούμενος είμαι και να υποταχθώ στις εντολές. Δηλαδή μπήκανε σε αυτή την ψυχολογία, σε αυτό το ρόλο.
Και να πούμε τελικά, Ανέστη, ότι ενώ το πείραμα είχε σχεδιαστεί να κρατήσει 14 μέρες, τελικά μόλις την έκτη μέρα, όταν μια κοπέλα, μια φοιτήτρια του Ζιμπάρντο, η οποία αργότερα έγινε γυναίκα του, επισκέφθηκε τις φυλακές για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, γιατί παράλληλα υπήρχαν διάφοροι άλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι καταγράφανε διάφορα αποτελέσματα. Δεν ήταν, ήταν στα σκοτεινά και ήταν μόνο Ζιμπάρντο. Το παρακολουθούσαν το πείραμα διάφοροι. Αντέδρασε τόσο πολύ βλέποντας τις απάνθρωπες καταστάσεις και το πόσο έντονα είχαν προκύψει σαδιστικές συμπεριφορές, είχαν προκύψει επιθετικές συμπεριφορές, ψυχολογική κατάρρευση κρατουμένων, που πίεσε τον καθηγητή στο να τερματίσει άμεσα το πείραμα. Και τελικά το πείραμα τερματίστηκε μόλις την έκτη από τις προβλεπόμενες 14 μέρες. Θα λέγαμε με το κύριο πόρισμα, ο τρόμος, όχι ο τρόμος, η έκπληξη στο πόσο γρήγορα κάποιος ταυτίζεται με ένα ρόλο όταν του το υποδείξουν κάποιοι άλλοι.
Και είναι επίσης ενδεικτικό, Δημήτρη μου, ότι λίγο πριν τη λήξη του πειράματος, την αναγκαστική διακοπή του μάλλον, κάποιος κρατούμενος, ο οποίος αντικατέστησε κάποιον που αποχώρησε από το πείραμα, όταν είδε την κατάσταση που επικρατούσε μέσα, αυτό του φάνηκε αυτό πολύ ξένο. Ο ίδιος ο Ζιμπάρντο, από ότι μπορεί να δείτε και το αντίστοιχο βίντεο στο YouTube, να πληκτρολογήσετε το πείραμα του Στάνφορντ και να το παρακολουθήσετε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έλεγε λοιπόν ο ίδιος ο Ζιμπάρντο ότι βήμα-βήμα, λέει, προσαρμοζόμασταν όλοι, λέει, στο νέο αυστηρό περιβάλλον. Πραγματικά, λέει, έμεινα έκπληκτος, γιατί οι δεσμοφύλακες που είχαν αυτή την πολύ σκληρή συμπεριφορά, απλά, λέει, εκτελούσαν ένα 8ωρο και φεύγαν. Μετά, λέει, συνέχισαν τη ζωή τους σαν φοιτητές. Και όμως όταν έρχονταν στην 8ωρη βάρδια τους σαν δεσμοφύλακες, ήταν άλλοι άνθρωποι. Και σιγά σιγά, λέει, το κλίμα γινόταν όλο και χειρότερο, χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, και σαν κάθε μέρα, λέει, να αποτελούσε το σκαλοπάτι για την χειροτέρευση της επόμενης μέρας. Όταν λοιπόν ήρθε ένας νέος κρατούμενος, ο οποίος έμεινε έκπληκτος με το κλίμα που επικρατούσε, αποφάσισε να αντισταθεί, να μην ανεχτεί όλα αυτά που γίνονταν. Και επειδή φυσικά οι δεσμοφύλακες δεν ήθελαν να τον αφήσουν να αντισταθεί, αυτός αναγκάστηκε να κάνει απεργία πείνας. Και λέει, πού θα πάει, θα κάνω απεργία πείνας και επειδή θα αρρωστήσω, θα με βγάλουν από εδώ μέσα. Αν και θα μπορούσε και ο ίδιος να αποχωρήσει, αλλά επέλεξε αυτόν τον τρόπο να δείξει, ας πούμε, την αντίθεσή του και τη διαμαρτυρία του. Οι προσπάθειες καταστολής από τους φύλακες της απεργίας πείνας δεν έπιασαν. Αυτός πραγματικά αντιστάθηκε πολύ. Αλλά το αξιοσημείωτο είναι ότι οι συγκρατούμενοι του προσπαθούσαν να τον πείσουν να μην αντιστέκεται, γιατί εξαιτίας του υφίστανται και αυτοί κάποιες τιμωρίες. Προσπαθούσαν να τον πείσουν να φάει, γιατί εξαιτίας του, ας πούμε, είχαν στέρηση να βγουν από τα κελιά τους διάλειμμα. Είχαν στέρηση, ξέρω εγώ, φαγητού. Είχαν στέρηση.
Ασύλληπτο.
Και προσπαθούσαν οι ίδιοι να πείσουν το συγκρατούμενό τους να μην διαμαρτύρεται, να μην αντιστέκεται, αλλά να υποταχθεί κι αυτός, προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν αυτοί οι δυσκολίες και στερήσεις.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Στα επόμενα δύο ημίωρα που θα ακολουθήσουν, θα ασχοληθούμε με πνευματικές προεκτάσεις, έτσι, του πειράματος αυτού και τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι, σαν μια πρώτη, έτσι, επικεφαλία, θα λέγανε, ακούγοντας όλα αυτά, βίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι πολλές φορές ο κάθε άνθρωπος, πέρα από το θέμα του χριστιανισμού, έχει διάφορους ρόλους. Το πρωί είναι ο κύριος διευθυντής της τάδε εταιρείας, ή ο λοχαγός στο τάδε τάγμα, ή ξέρω εγώ, υπηρέτης σε μια τάδε υπηρεσία, ή δεν ξέρω. Το μεσημέρι είναι ο πατέρας της οικογένειας. Το βράδυ είναι ο φίλος παρέας. Και πολλές φορές οι διάφοροι ρόλοι συγχύονται μεταξύ τους, μπερδεύονται και ανακατεύονται. Δηλαδή, το έχουμε δει, για παράδειγμα, ένα στρατιωτικός, για παράδειγμα, ο οποίος έχει μια θέση εξουσίας, είναι πολύ δύσκολο και ισορροπίες λεπτές να μεταφέρει αυτό το ρόλο στην οικογένεια. Όχι ότι δεν υπάρχουν και πολύ αγαπητοί και αδερφοί μας και λοιπά, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί και το αποφεύγουν, αλλά εμείς λέμε γενικότερα τώρα, ότι είναι δύσκολο να μην το μεταφέρεις, ή κάποιος που είναι σε θέση ευθύνης. είναι διευθυντής μιας εταιρείας με 1000 άτομα. Και ξαφνικά πάει σπίτι του και είναι ο πατέρας μιας οικογένειας με 3 άτομα. Και μέσα του σκέφτεται και λέει, καλά, εμένα τώρα σηκώνομαι και 1000 άτομα κάθονται σούζα στην επιχείρηση. Και ό,τι λέω γίνεται. Και εδώ πέρα λέω τώρα στο 10χρονο γιο μου στο σπίτι να πάει εκεί και δεν πάει. Και προσπαθεί να εφαρμόσει ασυναίσθητα μεθόδους της εταιρείας στη διαχείριση σπιτιού ή μεθόδους οτιδήποτε. Και ο Θεός να μας δίνει σοφία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό με τρομάει στο πείραμα Ανέστη, το πόσο γρήγορα αλλοιώνεται ο χαρακτήρας όταν ένας ρόλος αναντηθεί, και ιδιαίτερα αν αυτός ο ρόλος έχει και μία μορφή στίγματα εξουσίας. Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο. Αναφερόμαστε στο πείραμα του Στάνφορντ, το οποίο έγινε το 1971. Αναλύσαμε το τι ακριβώς συνέβη, και στα επόμενα ημίωρα που θα ακολουθήσουν με τη δικιά σας βοήθεια, και εδώ πάλι να επισημάνω, θα θέλαμε πάρα πολύ τα τηλέφωνα που θα παραλάβουμε σήμερα να έχουν κατά κόρο σχέση με το θέμα της εκπομπής, είτε μια τοποθέτησή σας, είτε ένα ερώτημά σας, είτε μια διαφωνία σας, είτε μια επισήμανση. Και βέβαια αν υπάρχει αίτημα για προσευχή, ο Κύριος να απαντήσει και να ευλογήσει. 2-15-2-15-88-88 και επιστρέφουμε μετά από δύο ωραίους ύμνους που θα μας βάλει ο αγαπητός Νίκος Καλατζής.